Jarmian fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa faca'ina COVID-19 akaakuu vaayirasii haaraan daran daddarbuun beekameef ka guutummaa Afrikaa keessa babal'ataa jiru dhaabuuf akka tarkaanfiin hatattamaa fudhatamu waamicha dhiyeesse. Gabaasa Liisaa Shilaayin jaallannee dhiyeessa.
Gabaasaaleen dhiyeenya kana ba'an akka jedhanitti weerarri vaayirasii koroonaa Afrikaa keessatti torbanneen jahan darban kana keessa torbanii harka 25 dabalaa kan jiru yoo ta'u kunis lakkoofsa namoota Afrikaa keessa dhukkuba COVID-19 qabamanii miliyoona 5.4 kan ga'e ta'uu fi kanneen lubbuu ofii dhaban immoo miliyoona 100 miliyoona 41 ga'uun ibsameera. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti Afrikaaf daayireektara ka ta'an Maatshidiso Moeti vaayirasiin bifa jijjiirrate gosti 3 faca'ina vaayirasichaa kan Afrikaa keessa sadarkaa haaraatti ol bute jechuun akeekkachiisan.
The speed and scale of Africa's third wave is like nothing we've seen before. Cases are doubling every 3 weeks.
Afrikaa keessatti weerarri vaayirasii marsaa sadaffaan ka'e kan ammaan dura mul'atee beeku miti. 7-3 lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii dachaan dabala. Yeroo weerarri marsaa 2ffaa ka'e sana 7-4 dabala ture. 7 darbe namoota 200,000 qabamuutu gabaafame. Ardiin kun eega weerarri vaayirasii koroonaa jalqabame as 7 isa hamaa ta'aa jedhame keessa seentee jirti jedhan. Yeroo wal fakkaataa kana keessa jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka gabaasetti biyyoota Afrikaa 38 keessatti harka 15 dabaluun lakkoofsa ture 3,000 ga'eera. Guddaa dabaluunsaa kun kan dhufe gosti vaayirasichaa akka salphaatti faca'u deeltaan biyyootii keessa seenuu isaan akka ta'e ibsameera. Vaayirasiin hedduminaan faca'u kan deeltaa jedhamu biyyoota Afrikaa 16 keessatti argamee jira. Afrikaa kibbaa keessa immoo caalaatti kan jiru ta'uun gabaafameera. Mo'eetiin akka dubbatanitti namoonni dhukkubsatan dabalaa waan jiraniif jecha hospitaala seenanii wal'aanamuu qabu. Namoonni umriin isaanii 45 hin guunne iyyuu wal'aansaaf hospitaala seenuu qabu jedhan. Gosti vaayirasii bifa jijjiirrate kan deeltaa jedhamu wal'aansa yeroo dheeraa akka barbaaduu fi caalmaatti namoota kan dhukkubsu ta'uunsaas ragaaleen agarsiisan dabalaa jiran. Afrikaan tallaalii lubbuu namaa du'arraa oolchu kana hanqina kan qabdu ta'us jedhan Mo'eetiin uummanni of eeggannoo barbaachisan gochuun haguuggii afaaniif funyaanii gargaaramu fageenya namoota waliin qaban eeggachuu fi daddabalanii harka dhiqachuun faca'ina vaayirasichaa ittisuuf gargaaraa jedhaniiru.
WHO's guidance, countries are taking action to curb the rise in cases.
Qajeelfama jaarmiyaan fayyaa addunyaa baasu hordofuun biyyoonni lakkoofsa namoota qabamanii akka hin daballeef tarkaanfii fudhataa jiru. Weerara irra deebi'ee ka'e kana keessa biyyoonni jiran walitti qabama uummataa daangessuun uummanni walirraa fageenya barbaachisu akka eegan gochaa jiran. Ogeeyyiin waa'ee dhukkubootaa qoratan barnoota kennan kabajuun biyyi guutummaatti akka hin cufamne gochaa jiran. Waan martii cufamuun kun jireenyaaf keessuma maatii maddi galii isaanii xiqqaa ta'eef miidhaa qabaa jedhaniiru. Talaaliin amma jiran vaayirasii bifa jijjiirrate irratti haala quubsaan kan hojjetan ta'uu fi vaayirasii inni hamaan akka daran hin facaane ittisuu akka danda'an mirkanaa'ee jira. Biyyoota addunyaa irratti dureeyyii ta'an keessa tallaaliin kun akka garaatti kan argaman yoo ta'u garuu Afrikaa keessa hin jiran. Kanaaf biyyoonni tallaalii irraa hafaa qaban hanqina Afrikaa keessaa guutuun akka gargaaraniif Mo'eetiin gaafatanii jiru. Afrikaan qofaatti dhiifamtee weerara hamaa vaayirasii koroonaan akka rakkattu ta'uu hin qabus jedhaniiru.